Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşary ýurtlardaky studentleriň wiza kartlary bilen bagly kötençlikleri dowam edýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly taliplaryň maliýe mümkinçilikleri bilen bagly kötençlikleri dowam edýär. Orsiýetde okuyan taliplar türkmenistandan alan wiza kartlarından pul nagatlaşdyrmak üçin Köp muhtarda komisiya yağını hizmet götürümünü tölemeli oluyar. Beylikü bir taraftan sonku aylarda köp tanı Türkmenistanlıyının öz kartlarından maliyet erişdelerini nağıtlaştırmak için Özbekistan'a yıkkın etmeyi bu yurttaki Türkmen taliplarının kötönmüğünü getirdi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Türkmen banklarından alınan vize kartlarını orsiyette ulanmağın böktönçlükleri ve sonku aylarda kartlardan pul nağıtlaştırmak için Özbekistan'a yıkkın edip başlayan Türkmenistanlar vardı. 19-nji oktýabrda jekmejek maglumat berdi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurda iki usul arkaly pul uratmak mümkinçiligi bar. Olaryň biri Western Union geçirim hyzmatlarından peýdalanmak, beýleki bank kartlaryna pul geçirmek diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda Western Union tiz geçirim hyzmatlarından peýdalanmagyň mümkinçiligleri Pary peşkeş tebäpli çäkli bolmagyna galýar. Türkmenistandan berilen wiza kartlary arkaly Orsiýetiň bankomatlaryna pul nagatlaşdyrmak üçin türkmen banklaryna 25% komissiýa tölemeli bolýar diýip habarçy şeýle ýagdaýlary başdan geçiren talipler atalgylandy. Türkmen bankları kartlardan pul nağıtlaştırmak boyunca hizmet götürümlerinin yokorlananlığı varada resmi mağlumat henüz çap etmedi. Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın resmi web sahipasına standart vize kartları arkalı daşarı yurt banklarının ve bankamatlarının nağıt pul almak için her bank amalından 3% komisiya tölüğünün talap edilenliği mağlumat veriliyer. Yönü bu mağlumatın sonku sapar kaçan tezelenenliği məlim nel. Azatlığın havarçısı Özbekistan nağıt talipların pullarını nağıtlaştırmak boyunca duçar olyan kıyınçılıkları varada özünnäki maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Oktýabr aýyna geçip studentler Özbekistanda wiza kartlarından pul çekip bilen ok diýip habarça aýtdy. Onuň taliplere salgylanyp berýän maglumatyna görä olar günnelik özlerine ruhsat berilýän 15 dollaryny hem nagatlaşdyryp bilmeýärler. Sonku aylarda yaşayıcılar vize kartlarından pul almak için Özbekistan'a yıkkın ettiler. Olum studentlerin kötönmüğünü getirdi deyip habarça etti. Sonku bir yarım yılın devamında Türkmenistan'a vize kartları arkada nağıtlaştırılan pulun müsbörünü çeklendirmeler giyirildi. Galiberti de geçen devrin devamında Türkmen banklarının kartlar bilen bağlı komisiya talapları hem vaktin geçmek bilen yokorlanmak bilen boldu. Türkmenistan'a 2017-nji ýylyň dowamyna dolaryň gara bazardaky nyrhynyň onuň resmi bahasy bilen deňeşdirilenini epesli ýokarlanmagy bilen köp sanly türkmenistanlar bank kartlaryna maliýe serişdelerini daşary ýurtlardan nagatlaşdyrmagyň ugruna çykypdy. Munyň bilen bir hatarda häkimiýetler bu ýagdaýyň öňüni almak üçin dürli çäreler görüpdi.